Hea meel on teid tervitada. Täna läheb pastor Aare Kimmel edasi Danieli raamatu 9. peatükiga. Saame teada, miks ja kuidas Daniel palvetas. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Danieli raamatu 9. peatükis on üks piibli palveid, mis kõige sügavamalt puudutab. Seal Daniel tunnistab nii enda kui ka oma rahvapatte. Eelmisel korral tegime selle palvega tutvudes juba hea alguse. Jätkame sellega nüüd. Loen Danieli raamatu 9. peatükist 7. salmi. Sinul, Issand, on õigus. Aga meil on häbi silmis, nõnda nagu tänapäeval on Juuda meestel ja Jerusalemma elanikel ja kogu Iisraelil, kes on ligidal ja kaugel kõigis maades, kuhu sa nad oled pillutanud truudusetuse pärast, mida nad sinule osutasid. Selleks ajaks oli Iisraeli rahvas elanud pagenduses juba aastakümneid. Oleks olnud lihtne süüdistada Jumalat kõiges selles õudses, mis rahvale osaks oli saanud. Meie ajal tihti nii tehaksegi, küsides, miks Jumal lubas ühel või teisel asjal sündida. Aga Daniel on sellest kaugel. Ta oli mõistnud patu sügavamat olemust, et see on vastuhakk Jumalale. Just selles oli rahvas süüdlane. Ja Daniel tunnistab, et midagi ebaõiglast polnud sündinud. Nad olid saanud just seda, mida olid teeninudki. Just selline on tõeline patutunnistus. Selles nähakse olukorda nii, nagu näeb seda Jumalgi, ja Jumalale antakse õigus. Nii annab Daniel Jumalale au sellest hoolimata, et inimesi oli tabanud tohutu õnnetus. Ta ei tänanud Jumalat mitte ainult heade, vaid ka halbade päevade eest, nähes, et needki kirgastavad tema au. Sellisest hoiakust oleks meilgi väga palju õppida, või mis sa arvad? Pöörakem tähelepanu sellelegi, et Daniel ei räägi oma palves ainult Juudast, vaid kogu Iisraelist. Ta teadis järelikult, kuhu kõikjale selles suures riigis olid kõik 12 Iisraeli suguharu küüditatud. Praegusel ajal räägitakse vahel Iisraeli kadunud suguharudest. Piibel selliseid asju siiski ei tunne ja neid ei tundnud ka Daniel. Iisraeli suguharud olid küll laiali paisatud, aga nad polnud kuhugi kadunud. Loen 9. peatükist salmid 8-14. Issand, meil on häbi silmis, meie kuningail, meie vürstidel ja meie vanemail, et me oleme sinu vastu pattu teinud. Issandal, meie Jumalal, on halastus ja andeksand, kuigi me oleme hakanud temale vastu, ega ole kuulanud Issanda oma Jumala häält, et oleksime käinud tema õpetuste järgi, mis ta pani meie ette oma sulaste prohvetite läbi. Vaid kogu Iisrael on astunud üle su seadusest ja on taganenud sellest, võtmata kuulda su häält. Seepärast on meie peale valatud see vanne, mille ta on vandunud, mis Jumala sulase Moosese seaduses on kirja pandud, sest me oleme tema vastu pattu teinud. Ja tema on tõeks teinud oma sõnad, mis ta meie ja meie valitsejate kohta, kes meie üle valitsesid, on rääkinud, saates meile nii suure õnnetuse, mille sarnast ei ole sündinud kogu taeva all, nagu see on sündinud Jerusalemmas. Nõnda nagu Moosese seaduses on kirjutatud, nõnda tuli kogu see õnnetus meie peale. Aga me ei ole Issanda oma Jumala palet mitte leevendanud, et oleksime pöördunud oma süütegudest ja tähele pannud sinu tõde. Seepärast oli Issand valvas ja tõi selle õnnetuse meie peale. Sest Issand, meie Jumal, on õiglane kõigis oma tegudes, mis ta teeb. Meie aga ei ole kuulanud tema häält. Daniel jätkab oma patutunnistust, andes Jumalale täieliku õiguse. Kogu aeg seab ta vastakuti ühelt poolt oma rahva truudusetuse ja kangekaelsuse, teiselt poolt aga Jumala tingimatu headuse ja õigluse. Kõigepealt tunnistab ta, millises olukorras rahvas on. Issand, meil on häbi silmis. See puudutab kõiki, kogu rahvast, alates ülematest ja lõpetades alamatega. Mis on selle häbi olukorra põhjuseks? Daniel tunnistab, me oleme sinu vastu pattu teinud. Edasi ta tõstab palves esile peamise asja, mis oli viinud praeguse olukorrani. Sõnakuulmatuse. Sõnakuulmatus ilmnes kahes suhtes. Esiteks pole kuulatud seda, mis Issand rääkis oma sulaste prohvetite läbi. Teiseks mitte ka seda, mis pühakirjas ehk Moosese seaduses juba ammu ilma oli kirja pandud. Prohvetite sõna oli Jumala aktuaalne sõna, kus ta otse hoiatas, mis on tulemas, kui käesoleval kursil jätkatakse. Seaduses olid samad asjad kirja pandud juba ammu. Rahvas aga, kui väljenduda tänapäevaselt, lihtsalt vilistas selle peale, mis Jumal rääkis. Sellest lihtsalt ei hoolitud. Ilmselt ei peetud seda oluliseks. Tuletame nüüd jälle meelde, et Iisraeli rahvas polnud ju mingi Jumala salgaja rahvas. Vastupidi, nad olid siiski rahvas, kes oma Jumalasse uskus, kes templis talle oma ohvreid tõi ja kes lootis ka Jumala päästele. Mis põhjusel siis Jumalasse uskuja rahvas Jumala jutust ei hoolinud? Võib-olla tasuks vastuse leidmiseks vaadata tänapäeva kristluse olukorda ja küsida, miks ei hooli Jumala jutust ka paljud, kes üldiselt peavad end Jumalasse uskujateks ja isegi kristlasteks. Ehk on üheks põhjuseks, et Jumala juttu ei peetudki Jumala jutuks. Teisi sõnu, ei usutud, et see oli tõesti Jumal, kes rääkis näiteks Jeremia ja Hesekieli läbi. Samuti juba kauges minevikus Moosese läbi. Võib-olla arvati juba siis samamoodi, nagu arvavad tänapäeval isegi paljud teoloogid, rääkimata teistest, et need mehed andsid edasi oma nägemust ja arusaamu asjadest, mitte tõelist Jumala ilmutust. Neid võidi pidada omamoodi kiiksuga meesteks, kelle juttu pole tarvis võtta tõsiselt. Teine ja tõsisem põhjus aga on sama nii Moosese ajal, Danieli ajal, Jeesuse ajal kui ka tänapäeval. Inimene, kes küll Jumalasse kuidagi usub, aga tegelikult teda ei tunne, lihtsalt eelistabki teha oma tahtmist, mitte Jumala tahtmist. Teisi sõnu, Jumalasse uskumine ei tähenda tema jaoks kuigi palju. Kes tahab teha Jumala tahtmise asemel oma tahtmist, see seda teebki ja leidliku inimesena oskab ta ikka leida sellele ka seletusi, põhjendusi ja õigustusi. Tuletagem meelde, mis Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 14. peatükis salmides 23 ja 24. Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna. Ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõna, kes minu on saatnud. Niisiis, küsimus on lõppeks väga lihtne. Keda või mida inimene armastab, selle järgi ta ka oma elu seab, olgu see mis iganes. Muide, siin on meilegi päris tõsine mõtteaine. Milline on minu elu kõige olulisem liikuma panev jõud? Mida mina kõige enam armastan? Daniel tundis ka Moosese raamatutes ära toodud õnnetusi, mis pidid tabama Iisraeli rahvast, kui ta taganeb elavast Jumalast. Ta viitab nähtavasti eriti neile needustele, mis lepingu rikkumise tagajärgedena on ära toodud viienda Moosese raamatu lõpupoole. Seal öeldakse muuhulgas järgmist. Su pojad ja su tütred antakse võõrale rahvale. Su silmad näevad seda ja igatsevad neid päevast päeva, aga su käsi on jõuetu. Su maa vilja ja kogu su töötulu sööb sulle tundmatu rahvas. Sa oled ainult rõhutav ja tõugatav kogu aja. Ja sa lähed hulluks vaate pärast, mida su silmad näevad. Issand lööb sind kurjade paisetega su põlvedel ja reitel, millest sa ei parane, jala tallast pealaeni. Issand viib sinu ja kuninga, kelle sa enesele tõstad, ühe rahva juurde, keda ei ole tundnud ei sina ega su vanemad, ja seal sa teenid teisi jumalaid, puust ja kivist. Ja sa saad hirmutuseks, kõnekäänuks ja pilkesõnaks kõigi rahvaste keskel, kuhu Issand sind ajab. Viienda Moosese raamatu 28. peatükk, salmid 32-37. Kõik need õudused oli rahvas tõesti pidanud üle elama ja Daniel tunnistab, et rahvale sai osaks ainult see, mida ta oli tahtnudki, unustades Issanda. Daniel ei õigusta mitte mingil moel loetletud patte ega otsi kergendavaid asjaolusid, sest see kõik oleks olnud asjatu. Tegelikult oli rahval olnud küllalt aega ja võimalust loobuda oma pattudest ja pöörduda Issanda poole, aga nad polnud seda soovinud. Kuidas on selles osas lugu minu ja sinuga? Kas meie palved on ehk sellised, kus me kurdame Issandale, kuidas ühes või teises olukorras me lihtsalt pidime üle astuma tema tahtest? Kas on meie palved seletuste otsimine, miks me valisime õiguse asemel vääruse? Ja kas me palume, et nende kergendavate asjaolude tõttu Issand ei arvestakski meie patte pattudena, vaid päästaks meid niisama kitsikusest? Või äkki meid isegi ei huvita, mis Jumal meie valikutest arvab? Daniel ei õigustanud ega seletanud midagi. Ta andis endale täielikult aru kogu sellest õudusest, milles nad olid süüdlased. Ta ei hakanud otsima ainsatki seletust või kergendavat asjaolu. Teisisõnu, ta andis asjadele just sellised nimed, mis neil tegelikult olidki, hoolimata sellest, et need olid väga õudsed. Ta tõi patu esile just nii vastikuna kui see oli ja jäi seejärel toetuma üksnes Jumala armule. Ta ütles, Issand, meil on häbi silmis, meie kuningail, meie vürstidel ja meie vanemail, et me oleme sinu vastu pattu teinud. Issandal, meie Jumalal, on halastus ja andeksand, kuigi me oleme hakanud temale vastu. Salmid 9-10. Sellest Danieli hoiakust ja patutunnistusest on meil tõesti väga palju õppida. Loen salmid 15-18. Ja nüüd, Issand, meie Jumal, kes sa oled oma rahva Egiptuse maalt ära toonud oma vägeva käega ja oled teinud enesele nime, nagu see tänapäeval on. Meie oleme pattu teinud ja õelad olnud. Issand, kõigi su õiglaste tegude pärast pöördugu ometi su viha ja raev su linnalt Jerusalemalt, su pühalt mäelt. Sest meie pattude ja meie vanemate süütegude pärast on Jerusalem ja sinu rahvas saanud teotuse aluseks kõigile meie naabritele. Ja nüüd, meie Jumal, kuule oma sulase palvet ja anumisi ja lase oma pale paista oma hävitatud pühamu peale Issanda pärast. Pööra, mu Jumal, oma kõrv ja kuule. Ava oma silmad ja vaata meie hävingut ja linna, millele on pandud sinu nimi. Sest me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast. Siin muutub patutunnistus palveks. Peatüki alguses räägiti, et Daniel oli leidnud oma arhiivist prohvet Jeremia ennustuse, kus öeldi, kui kaua pidi Jerusalem olema varemetes. Nii võis ta hakata Jumala sõnale tuginedes põhjendama oma palvet. Palve ongi põhimiselt see, et me palvetades anname Jumalale tagasi ta enda sõnad. Me toome need ta ette ja palume, et ta toimiks oma tõotuste kohaselt. Ja kuna Jumal ei või ega oska valetada, siis me võime paluda täies usukindluses, et Jumal ka teeb, nagu on tõotanud. Nii teeb ka Daniel. Ta on näinud, et Jerusalemma oli tabanud kogu see õnnetus, mida prohvetid olid ennustanudki. See oli varemetes, aga sellele oli tõotatud ka uut algust. Eriti mõtleb Daniel hävitatud templile. Selle uuesti ülesehitamine oli talle kõige südamelähedasem. Tempel oli Jumala tõotuste täitumise nähtav sümbol. See oli koht, kus Jumal oli eriti tõotanud kuulda oma rahvast. Pealegi oli see ainus koht, kus iisraellased tohtisid Issandale ohverdada. Pole siis ime, et Daniel palub eriti seda, et Jumal laseks oma palet, see tähendab oma arvemu, paista hävitatud templile. Selle uuesti ülesehitamine oleks kõigile nähtav tunnistus karistuse aja lõppemisest. Kõik need uue alguse palved toob Daniel Issanda ette, usaldades tema arvemu ja mitte mingeid inimeste omadusi. Lõppude lõpuks on ka linna uuesti ülesehitamine Jumala armutegu, mitte inimeste võimekuse teene. Kui üldse keegi, siis Daniel teadis seda. Ta oli näinud, kuidas Jumal võib ühe hetkega tõugata maailma kõige võimsamagi riigi peamehe aastateks alla koos veistega rohtu sööma. Nii tunnistab Daniel lõpuks veel Jumalale, et tema ja ta rahvas on täiesti sõltuv sellest, mida Jumal teeb. Tema hoiak on hoopis teistsugune kui see, mida võis näha juuda elanike hulgas enne templi hävitamist. Siis oli rahvas kummalise, kõigutamatu enesepettuse võimuses. Seda ei suutnud kõigutada isegi Jumala saadetud prohvetite manitsused. Loen 19. salmi. Issand, kuule! Issand, anna andeks! Issand, pane tähele ja tee see teoks ise enese pärast. Mu Jumal, ära viivita, sest su linnale ja su rahvale on pandud sinu nimi. Daniel lõpetab oma palve appelleerides Jumala enda nimele. Ta palub, et Jumal kuuleks, vastaks ja teeks soovitud asjad teoks ise enese pärast. Ta ei oota, et Jumal halastaks Jerusalemmale ja rahvale rahva enda pärast, vaid sellepärast, et rahvas kuulub Issandale ja linn on pühendatud tema nimele. Kogu selle kirgliku palve taustaks on Jumala au otsimine. Kui Jerusalem on varemetes, siis tähendab see häbi Jumala nimele. Iga ühele, kes seda näeb, annab see põhjust pilgata Issandat. Daniel ei seadnud kusagil küsimärgi alla karistuse vajalikkust, aga et Jumal oli rahvast karistanud, see oli ühtlasi kaasa toonud selle, et ka Jumala nimi oli ohus saada häbistatud. Seega, kui Daniel leidis, et Jeremia on rääkinud, et Jerusalemma alanduse olukord pidi kestma ainult teatud määratud aja, siis ta palvetas, et Jumal ka tegutseks oma tõotuste kohaselt. Ehkki Daniel palvetas sajandeid varem, kui Jeesus tuli maailma, sobib tema palve eeskujuks ka meile, uue lepingu inimestele. Meilgi pole mingit muud alust, millele toetuda, kui üksnes Jumala arm, mida ta on meile osutanud, saates maailma oma ainsa poja. Temas on meile avatud tee taevasse, püha Jumala osadusse. Sellepärast palvetame meiegi mitte toetudes oma enda õigusele, vaid usaldades Jumala suurt armu. Daniel leidis, et Jeremia oli ennustanud, et Jerusalem on varemetes 70 aastat. Eelmisel korral juba puudutasin küsimust, millisest hetkest tuleks seda aega arvestada. Kui alustada arvestust sellest, millal linna tähtsaim ehitis, tempel, hävitati, siis on alguseks aasta 587 enne Kristust. Hakai raamatus räägitakse täpsemalt ajast, kui rahvas oli pöördunud tagasi Jerusalemma ja hakkas ehitama uut templit Serubaabeli juhtimisel. Siis alustatud töö sai valmis aastal 516 enne Kristust, seega üsna täpselt 70 aastat pärast eelmise templi hävitamist. Numbritest ja määratud aegadest kõneleb ka 9. peatüki lõpp. Sealt saame ka teada, mis toimus sel ajal, kui Daniel palvetas. Jumal oli saatnud oma ingli palvetaja juurde. Järgmisel korral uurime täpsemalt ingli sõnumit, aga enne seda vaatame, kuidas Daniel lõpetab oma palve. Loen 20. salmi. Ja kui ma alles rääkisin ja palvetasin ja tunnistasin oma pattu, ja oma Iisraeli rahva pattu ja heitsin oma anumise issanda oma Jumala palge ette mu Jumala püha mäe pärast. Paneme tähele, et Daniel ei räägi mitte ainult üldiselt rahva patust, vaid ütleb, et ta tunnistas ka oma patud. See kõneleb meilegi, et oma palvetesse tuleb võtta ka oma pattude tunnistamine. See tähendab, et me Jumala sõnavalgel uurime oma elu, hoiakuid, tegusid ja sõnu ning seejärel ütleme Jumalale päris konkreetselt nimetades, mis on meie elus olnud valesti. Peale konkreetsete üksikpattude on muidugi hea tunnistada Jumalale sedagi, et ilma Jeesuse Kristuse valmistatud andeksandmiseta me oleksime igal juhul hukka mõistetud. Üksikpattude tunnistamise mõte on peale oma südametunnistuse kergendamise ka endale meelde tuletada, miks me vajame päästjat igal viimasel kui päeval. Need Danieli sõnad on tähtsad ka sellepärast, et Danieli raamatus ei räägita ainsastki tema langemisest. Mitte kusagil ei öelda, et ta oleks midagi valesti teinud. Ometi me näeme siin, et ta tunnistab oma patte. Kui küsida, mis patte ta siis oli teinud, siis vastus on, et see pole mitte mingil kombel ei sinu ega minu asi. Igatahes, mida lähemal Jumalale inimene elab, seda selgemini ta näeb oma väikseimaidki puudusi ja tegemata jätmisi. Keegi inimene ei saa tõesti kunagi päästetud 10 käsku täites. Isegi mitte Daniel, kelle ainsatki pattu piiblis ei nimetata. Ometi sõltub temagi pääsemine üksnes Jumala armust, mida temale, nagu meilegi, pakutakse rohkel määral Jeesuse Kristuse haavades. Loen 21. salmi. Kui ma alles palves rääkisin, siis tuli see mees, Gabriel, keda ma nägemuses varem olin näinud, kiiresti lennates mu juurde õhtuse ohvri ajal. Väljendi õhtuse ohvri ajal asemel ütleksime meie, et kell oli umbes 3 pärast lõunat. Näeme, et kui Daniel palvetas, siis saadeti tema juurde ingel. Kuigi sel ajal polnud võimalik Jerusalemmas ohverdada, oli ohverdamise aeg sööbinud inimeste meelde. Ehk tahtis Jumal hoida seda kommet nii sügaval inimeste meeles selgi põhjusel, et sel samal kellaajal toodi ka kõige suurem ohver, mis üldse kunagi on toodud. Meie issand Jeesus Kristus, Jumala tall, suri Golgata ristil 9. tunnil. See tähendab õhtuse ohvri ajal, umbes kell 3 pärast lõunat. Jumal saatis Taanieli juurde ingel Gabrieli, keda Taaniel oli näinud juba varemgi. Aga millal see eelmine kord oli olnud? Sellest sündmusest rääkis Taaniel eelmises peatükis. Siis seletas Gabriel talle mõnevõrra unenägu, kus ta nägi jäära ja sikku. Seda nägemust oli Taaniel näinud juba Belsassari 3. valitsusaastal. Ehk umbes aasta 550 paiku enne Kristust. See palveaeg, mille lõpus Gabriel tema juurde kiirustas, oli aga alles Pärsia kuninga 1. valitsusaastal, ehk umbes aastal 539 enne Kristust. See tähendab, et vahepeal oli möödunud 10 aastat. Eelmisel korral oli Taaniel jäänud nägemuse peale haigeks. Ehk tahtis issand hoida ka Taanieli tervist, lastes nii kaua aega mööda minna, enne kui andis järgmise taevase ilmutuse. Mis sõnumeid Gabriel siis Taanielile tõi, sellest räägime järgmisel korral.
Lähtub vaid sellele, kes tahtleb, ütleb, usu vaid.